Aslında hem belleşimi diyali Türkmen metduwaty ýurdun ekin meýdanlaryna awanan çekirtki howpy, ziýanly emirjileriň ekinlere ýetirip biljek ziýany, öňkü ýyllaryň tejribeleri barada ilata ýeterlik maglumat bermeýär we adatlyk bu urdaky boşlukları mümkin bolugça doldurmak synansygyny dowam etdirýär. Söz nowatyny kärdeşim gödele berýärin.
Owu gojuligi üçin diýanly çekirtkeler şunlar Balkan vilayetinde ýaýrady yerli häkimetler mörmöjeklere garşy göreşmek üçin himiki serişteleri yerüstü avtologlardan hemde uçarlar bilen howadan pürkärler. Balkan vilayetiniň bir näçe etrafynda ýaýran köp sanly çekirtke ekinlere diýan ýetirdi. Bereket we mahtumgul etraplarynda baglary şeýle hem buğday we paxta ekinleri beýran boldy. Sebepde owu hyzmat we türkmen himiya owu gojuliginiň edaralary himiki serişteleri ulanyp mörmöjeklere garşy geňişleýän göreş çäreleri başlady. Himiki serişteler Hovadan uçarlar we yerde traktorlar bilen tepilýär, emma bu işlere gatnaşýan işärler alınıp barlayan çäreleriň mörmöjekleri diýansylandyrmak üçin ýeterlik däldigini aýdýarlar. Adynyň agdalmazlygyny sorap anonim urlaşan yerli agronom adatlyga şeýle gurrun berdi.
Tehnika we himik teristeler ýetmezçiligi diýär. Gysga wagtyň içinde uzak ağırlygy söküp geçmäge ukyply diýany mörmöjekler Eýem epesli ekinleri ýok etdi. Daýhanlar köp ziýan çekýärler.
Diýip owukçylygy bolýan bilermen aýtdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýurdun gün ortasyndan Eýran tarapyndan gelýän çekirtkeleriň köpüsi geçen anyny uny peýda bolupdyr. Mörmöjekler yerli daýhan birleşikleriniň ekinlerini iýip ýok eder. Tebitin ýol başçylary diýanly mörmöjeklerin çözmagy we owukçylygyna ýetirilen ziýanyň mukdary barada resmi düşündiriş bermediler. Anonim gürlen yerli bilermenler bolsa ýeten ziýana baha berip ekinleriň 4-den 1 bölegi onun yok edilenligini aýtdylar. Birnäçe ýyl Türkmenistan we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary soňky 20 ýyl döwründe çekirtkeleriň iň güýçli epidemiýasy bilen ýüz-ýüz bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň şonda habar bermegine görä 2020-nji ýylyň maý aýynda Diňe Libap welaýatynyň Kerket rawynda çekirtkeler 35 000 hektardan gowrak meýdanda ekilen buğdaýy, tüwini we beýleki ekinleri iýip daýalapdy. Ondan bir ýyl öň çekirtkeler Aşgabatda hem çolupdy. Habarçylar 2019-njy ýylyň maý aýynda paýtagtda mörmöjeklerin şol sandy çekirtkelerin hem kebeleklerin anamal köplügi barada habar beripdi. Bilermenler tutuş merkezi Azi üçin maksus bolan şol hadisanyň aşy güýçli ýağış sebäpli çygrylygyň ýokarlanmagy bilen ýüze çykandygyny aýdypdy. Mörmöjeklerin köpelmegi üçin amatly howa şertleri ýokary çygrylyk çekirtkelerin ýaýramagyna sebäp bolýar. Çekirtkelerin ummasyz mukdary Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazakstanyň we Täjikistanyň çäklerine ýaýrady. Çekirtkeler yol uğrundaki ösümlükleri yiyip, ekinleri yok eder. Birleşen Milletler Kuramatı'nın azık ve oğu hocalık edarası, çekirtkeleri ösümlüklerin ekli görünüşleri bilen imitlenip bilen, in doymaz mörmöcüklerin biri deyip hasetlendiriyar. Şeyleken bu maglumatı göre bari yoku, bir iğne 4 kilometre meydanda bir gece gündizde 40 milyon tövrögi çekirtke yerleşip bilyar ve olur 35 min adamın yiyip bilen imitini imeğe okuyipli. Çekirtke günde 150 kilometre çenli uzaklığa uçup bilýär we ömrüniň dowamında köpelmek üçin amatly şertleri gözläp 2000 kilometre çenli araany geçip bilýän mörmöjekdir.
Gepleýär Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň daýhanlaryň kynçylyklary, diňe suw, dökün ýa tehnika ýetmezçilikleri, çekirtke welaýaty we beýlekler bilen gutarmaýar. Esasy kynçylyk erkinlikde. Döwletin oğu huzurluk işlerini doğru gözökçülükte saklamağı, mezzur zähmetin dogam ettirilmeği bilen bağlayıp sinçiler aydiyar. Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň 1-nji ýylyna beren maglumatyna görä, Bayramaly we Sakarçaga etraplaryna gallaçy käreneçiler buğday ýetişmedik meýdanlarda orok mögsümine gyssaglyk erişmäge mezur edilýär. İlkinci navatta olsa ulu yorların yakasında yerleşen buğday meydanlarına katılın yığınılmağı talep ediliyor. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Kärenesir orok mövsümüne 30-njy maýda girişipdirler. Yerli häkimetler gary ýollaryň ýakasyna ýerleşen meýdanlarda hasylyň gysgaly ýygnalmagyny talap edýärler. Gallaçy kärenesir howul hary orok geçirilýän buğday meýdanlaryna haşalatlaryň köpdigini aýdýarlar. Buğday henüz doly ýetişmedi. Henüz ýetişmedi hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol ugrunak buğday meýdanlarynyň gawatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrliklerin ýerinden barlygy garaşlyanyny. Şol sebäpden ýolun ugruna ýerleşen haşalotdy buğday meýdanlaryna urak möhümine girişilmeginiň talap edilýändigini aýdýar. Ýolun ugruna käreni ýerler arasalamlar edildi. Göde görünüp duran problemany hasyl ýygnap gelilecek bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy ýol polisiýasynyň sözlerini sitirleýär. Urak geçirilen ýerlerde ýyzda galan samanlary ýygnamak hem daýhanlar üçin alada öwrülýär. Käreniçiriň adynyň samanlaryny meýdanlarda gurutmak çolýarlar. Ýöne muňa ruhsat berilmeýär. Daýhanlar ýetişmedik buğdaýyň samanlaryny näme etjeklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýan Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorugyny Ahal Marwele we Apulatlaryny resmi taýdan 2-nji ýuwuna, Balkan we Daşawul welaýatlaryna 9-njy ýuwuna girişmek kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 30-njy maýda Bayramaly etrafynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalotly buğday meýdanyny görmek bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe gün mundan öňe Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrafynyň pes hasyly buğday meýdanlaryna galaryna girişlenýänini habar berdiler. Günorta gün watar sewitde suw tehnika we dökün ýetmezligi ýaly üçünçülük problemler sebäpli buğdaýlar ýyr hasyla durupdyr we pes hasyl beripdir. Havarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezliginiň ýetileşmegi, ygylyň az bolmagy, öz wagtyny mineral dökünleriň ýeterli küpçün edilmedligi, tehniki kynçylyklary we ziýankeşleri garşy zerur dermanlaryň wagtyny üpçün edilmedligi ýaly problemler sebäpli buğdaýyň hasylylygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 milyon 400 000 tonny hasyl almak gödeňine tutunýar. Bayramaly we Sakarçaýy traplaryna gysgaly gallar ony girişmäge mejbur edilen daýhanlar urak geçilen meýdanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe käreneç öýlerini buğday saralýança hasyl ýygnamakdan ilk wada boýun gaçyranyklaryny ýöne brigadirleriň tutanýerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanyklaryny aýdýarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, ýygmaly diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilk wada hasyl ýygnamakdan boýun gaçyran gallaçy käreneç aýdýar. Ýerli synçylara görä Balkanyň Gyzlarwat etrafyny ýyr hasyl duran meýdanlarda buğday urugyna girişilmegi Marinyň Bayramaly we Sakarçaýy traplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna urak geçirilmegi ýurtda un we buğday üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazawstan we Russiýa ýaly Ýewrazia ykdysady bileşigine giren ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň 2-nji 4 aýy bilen deňeşdirilen şu ýyl Gazawstanyň import edilýän buğdaýyň mösbiri 38.14 götürüm, unyň mösbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň ýerli buğday önümçiliginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz doly ýetişmedik buğday meýdanlaryna urugy girişmegi buyruk bermek bilen hem gallup üçünçiliginiň umumy ýagdaýyna hem de käreneçleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağaların goroglulugy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşumyzyň gülgünçeleri, ömrümüzün dowamatdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti 1-nji ýuwunda ýurdun halkyny we çağalaryny çağalar gorumagyň halkara güni bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zorlugundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş möhümine baýdalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ýuwka maskallaryň gurplu maskallara garanyny juda kändigini. Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we pes girdejili maskallaryň çağalarynyň ene tasyndan biriniň uzak ýyllyk türmäge basylmagy, daşary ýurtlara iş gözläp gitmek sebäpli aýrylyklaryny çekýän ýaşlaryň ýüzbe-ýüz bolýan durmuş synaglary, bilimdäki korrupsiýanyň olaryň geljekki ukbalyna ýetirýän täsiri barada çykýan aladalyk habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. May ayının ayağında belirlenilen sonku can davaraları bilen çıkan resmi havarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahanı 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen metduvatı mektepleri 110 000 çenli uçurumun tamamlandığını xabar veripdi. Şu aralıkta sosyal uygulamlardaki iş çenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kəverinin Twitter'da paylaşan iki tane suratı 60'dan ağın yerli sinçinin pikirçi oğu çağalarının durmuşunu Sovet dövrünün 70. yıllarından veri kən ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gülün edilen suratlarda oğu yerine. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp 50'li boks türgünleşiğini geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sol vaatta bu gedekki çağalar gününün öngü seyresinde Türkmenistanlı çağaların 150'den oğrağının Kurbanuli Berdi Muhammedov adındaki hayır sahavat kazanasının hasabına sağlığını vezertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı xabar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kızmatlarının barka kımmatlamağının arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hem oldu. Türkmenistan'ın çağaların koruğu dilenine odalı yurdun çağı ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağı ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağı ölüm meselesindeki yağday koğulaşıp odal diğerde olan her mün çağının 70'si yok olan olsa sonra ölen çağaların 43'ü çenli ağdalarını kaydılıya. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Malumat için ayrılsa Türkmenistan 1993 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanı tasdik etti. 2005 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağaların harbi çakmışıklarda ulanılmağına degişli koşmaça tesvirnamasını ve çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağa sevdasını, çağa prostitusiyasını ve çağa pornografiyasını degişli koşmaça tesvirnamasını tasdikladı. Türkmenistan çağalar için sağdın yaşayış kurşağını, onların talaba layık iyiliğini ve zahmet eksploatasyasından koruğulluğunu kepillendirecek kanunçuluğu kemilleştirip, çağanın hukuklarının devlet kepillikleri hakkındaki kanunu kabul etti. Ama yerli sinçiler bu kanunların esasen kağıt yüzünü galiyanlığını, Ezesi ya kakası tasarı yurtlarda, başka şehirlerde ya odoktu işleyen, en atası ayrılsan çağaların arasında ağır yağdayı düşeyenlerin köpölyenliğini. Ama hakimiyetlerin bir yağdayları açık ara alıp maslahatlaşmaktan saklanyanlığını öne sürüyerler.
Adatlığın yerlerde kavırçıları yurtta çağaların koruğu bilen bağlı yağdayları aydınlaştırma için dürlü yağstakı ve istakı rayetleri bilen sökbettesi olup, Çağaların yüzve yüz bolyan kıyınçılıklarının adılmayandığını, en esas kıyınçılığın yurttaki gariplik bilen bağlıdığını xabar verdiler. Çağaların baktı bolmağı için odalı oların inatalarının kadalı gün güzüranı ya da kazancı bolmalı deyip azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcı aytti. Onun tasdiklamağına göre Türkmenistan'da gariplik derecesinde yaşayan adam katı köp ve olar köplen her ayda berilen azık payoğuna karısıp yasayar. Öz mısalımda aydayın, yurdun gün matarında büccet idarısından alyan aylığının hasabına yasayan adamların ağla ve küplüğünün Türkmenbasıdaki bazarlardan çağılarını, gök, bakçı önümlerini, miyve satın alıp bilmeyendiğini görüp bilip yörün. Sebebi 1500-2000 manat müsvöründeki aylık, maskaladaki aksam nakırını zordun yetyer deyip, radyonun sökbetüsü aytti. Türkmenbasının bazarlarında sugunlar kilogramı 15 manat bolon karıpız, Kilosu degislilikte 30-60 manat bolan apelsin yali önümler, çağların diyisine tazi il yali ulu bayramçılıklarda degte hem zor bolduğu. İki hepte de bir ezek etli nakır yemek ulu toy boldu deyip, yerli yasayıcı Türkmenbasılı çağların yağdayını gurrun verdi. Türkmenbasıda maskalı eklencine kömek için zivil çeliklerinden plasmasa qap, kağıt çöpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvolgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, Dilekçilik edyen çağalar köpülmese azalmayar deyip, sökbettesimiz sözünün üstünü yetirdi. Havarçılarımız bilen gurulsan yasıcıların sözlerine öre, suyul, yurdun avazadaki, gökdöredeki çağgılar tağıldıs din salıs merkezlerinin tölögleri hem, geçen yıl bilen deneştirilende 4 etse yukurlanıp, 500 manat bolonluğundan 2000 manada çıktı. Aydılmağına öre, yurdaki çağgılar din salıs merkezleri, dini özünü onoryan emeldarların çağgıları ve aktıkları üçün gurulana menzeyer. Yurdun mekteplerinde okuyan çağgıların köpüsü bu baktan mahrum. Bu pikiri Levap sebitindeki havarçıyımız bilen sökbettes bolun yasayıcı hem tasdikladı. Din zalıs lagerleri köpülenç, zogapkar vizipilerde isleyen adamların çağgılarına hızmat ediyer. Pütyofkalar etatan təsirli adamların çağgılarına berilyer. Olorun içinde İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının çağgıları has köp pütyofka alyar diysem yalnız bolmaz. Çağgağını lagere iverecek bolsan hem ise yer yok, lager dolu diyerler. Tesirli adamlar gerek olsa para verip, çağgılarını lagere iverip bilyerler. Beyliklerin çağgılarını dini tums aylarında değil, yılın devamında hem gezelenc etmek, din almak mümkünçiliği döreme yer. Deyip Levapli sökbetüsümüz aytti.
Gepliyar Adatlı Radyası, hormatlı dinleyicilerisi Türkmenistan'ın çağgıların Qorogluğu aradaki yürüytü sökotimizin liyarsınız. Enataların kəyirinin tasdiklamalarına göre Türkmenistanlı çağgalar dinzalış merkezlerini dinzalıp bilen çağgaların sani, yurttaki çağgaların umumu sani bilen deneştirilerini ören az olmağına galiya. Aydali orta mekteplerde ortası 800 min okulçu bar deyip kasaplasak, onların 16 yaşına yetmedikleri 600 min çemesi olsa, din zalış merkezleri bir tapkırda 1500 çağını kavul eden yağdayına 5 tapkırda 8 min çemesi çağı din zalar deyip adatlığın sökvette saytti. Aydılmağına göre, büccet idaralarının işgarlarından barmadık. Görmedik din zalış öylör için pul çöplen şeyali mektep muğalimlerinden pul çöplep din zalmağı çağ uğratmağın deregine pul uğradılayan halatlar hemmoliya. Ama bu aydılayanları kararsız yağdayda bağırlamak mümkünçülüğü bulmadı. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar dine çağların vaqtlı vaqtını doğru dedi naharlanmağını, tüm saylarını döreyen din zalmak mümkünçülüklerinden peydalanmağını der. Ey hem doğru vab, bilim almağını hem katı yarama tehir ediyar deyip sinçiler aydıya. Adatlığın havarçılar ile anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcılar birbirinden havarçı şol bir yağdayı bilim edaralarındaki parakorluğun açık sırdığını tasdik ediyarlar. Çağaların doğru vab, bilim almak mümkünçülüğü köplenç yağdaydı onların katlayan çağalar vağlarının akı. Okuyan mekteplerindeki paranın mötsörü bilen keskitleniye. Türkmenistan'daki 3. 10. 13. 15. mekteplerde dasarı yurt dilleri çunlaştırılan görünüşte okudulun son. Olarda esasen sevdin ulu vedipeli işgarlarının, milli hofsuzluk kulluğunun, prokuraturanın, polisi bölümlerinin afiserlerinin çağaları okuyar deyip adatlığın sökvettöşleri aydiyar.
Bu meselede fikrini paylaşan yaşayıcının aytmanı vura bu yağdayı dine garip maşgalaların çağlarının bilim almak mümkünçlüğünü de leysem ruh sağlığını, psikologiyasını hem katı yaramaz təsir ediyar. Yurtta bağ ya gruplu deyilen maşgalalar bilen garip maşgalaların arasına tapaut yıl yıldan ululuyar. Ama hakimiyetler bu mesele bolmolzat yağlı seyrediyarlar. Garip maşgalalarda yetişen çağlar menin ena tam emeldar ya hoopsuzluk işgar edel. Biz pes dereceli maşgala deyip kemsinin piyaşayarlar deyip radyonun sohbetdaş aytti. Onun pikirçi bu meselenin metbuğutta ağzılmazlığı, hakimiyetlerin il arasına denlik, sosyal adaletlik meselelerini baş kaldırmazlığı cevapkar vedipleri eyleyen adamların bir kanun bayamağını, onları para vermeye mecbur olayan mətəç köplüğün olsa yıl yıldan garip düşmeğine getiriyar. Türkmen metbuğutu yakını 150'den qurak çağanın qurbanını Berdi Muhammedov adına Xayir Saxavat qadnasının hasabına sağlığını becertmek mümkünçülüğünü eyv olanını xabar verdi. Ama yaşayıcılar bu hili kömüğün cuda ad adama yetirilyanın aydarlar. Olayda bir dostum ikinci klas okuyan nesa qıydın aşqabada kütüb yüreğine operasiya ettirdi. Ol bu operasiya üçün devlete 230 min manat tölümeli boldu. Dostumun gurrun vermeyini vura devlet nesa uçağların hastahanada olan vaat üçün pul almayar. Yöne dermanların əhlisi, hirurlukmanların işleri tölüvlü. Radyonun söhbettöşünün aytmanı vura ılmayı klinikalarda işleyen Türkmen hirurgları çılsırma operasiyaları gönümeli öyüdüslerini almayarlar. Ağır operasiyalar daşarı yurtlu lukmanların qatnaşmağına geçirilýär. Şu sebäpden sağlyk meselesi bolan çağlaryň ýagdaýy öwürlik däl. Näsa çağanyň inatasy garyp bolsa, ýa öýüni satmaly, ýa doğun garandaşlarynyň pul ýygnap berge batmaly, ýa-da çağa ölüp gitmeli. Bu şeýle hem bolýar diýip Türkmen şäheriniň ýaşajysy Azatlygyň ýerli habarçysyna aýtdy. Bu aýdylýanlary beýleki sebäpleriň birini ýaşaýan söhbetdeşimiz hem tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä hastahanada ýatyp tölewli bejerge alýan çağlar mut nahar bilen üpjün edilmeýär. Hatda Lukmanyň ýazgysy boýunça ýeňillikli bahadan goýberilýän dermanlary hem wagtyna we doly alyp bolmaýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýanatalaryň biri Türkmen hökümetiniň häzirki ykdysady kynçylyklary pesgirdijil maşgalalaryň aşa köpelmegini nazara alyp çağlar mektepde mut naharlamak meselesini hayır etmeýän seretmeldigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan türkmen tinçisiniň azatlyk bilen söhbetdeşlikde belirlemegine görä Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň üstü bilen çekiljek gaz turbatyna garaşan Hindistan, İran sanynyň juda uluduğuna garamazdan 140 milyon çemesi okuwçyny Russiýaly uly ýurdun tutuş İran sanyny goly çağany mekteplerde mut naharlaýar. Eger istese Aşgabatda hökümet hem bu meseleni aňsat çözüp bilerdi. Çağalary mekteplerde mut ýa ýeňillikli bahadan naharlamak meselesi radionyň söhbetdeşiniň pikiriçe öňki SSR-iň ýurtlarynyň ährisine Türkmenistan akydan gowy çödülen. Bu egerde bilse Neftgala baý Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağalara mut nahar berilmegi baradaky meselelerin çözülmegi Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin abyr bolman 10 minlerçe maşgal üçin uly kömek bolardy.
Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağalaryň gorawlygy aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Tomus kanikulyny kemmagal maşgallaryň bazarlarda ýüzärlik tutup ýören çağalaryny görmeýän ýok. Daý bir manatçyk beräý diýip el terýän çağalaryň sesini eşitmeýän ýok diýip radionyň bir söhbetdeşi Türkmenistanyň çağalaryň gorawynyň soňky 10 ýylda has pese gaçanlygyny öňe sürdi. Yokorkı sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taçka sürüp yük taşap kadan çediyarlar. Olur nem çün yaşlıktan şeyli ağır, ağır kadansli işlere baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Oların inataları iyisiz, kevirinin kakası yok. Dine ezesi ya karrenesi, atası bilen kalan çağalar hemma. Muni hemme kişi biliyor. Hökümet näme üçin bilmeýär dip adynyň aýdylmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen medeniýeti soňky ýyllarda ýurdun paýtagtyna we sebitlerine gurwagly seýilgäklerin döwrewap çağalar meýdançalarynyň gurulanyny aýdýar. Emma yerlerde, hususan Lewap sebitinde diýen zalys yerleriniň ören azlygy habar berilýär. Seýilgäklerdäki inzamlar günün dowamyny 3 saat, agşam saat 18:00-dan 21:00-a çenli el yeterli bolýar. Arada çağamal parka bardym. Her inzamyň gapdaryna 14 çağa nowata garaşyp dur. Men hem nowata durdum. 30 minutdan nowatym ýetdi. 2 gerek nowata durup çağamyň göwünü nagladym. Ýöni inni gelmenip gaýtdym. Diňe menler parka baranlaryň ählesi nerini çi dedip gaýdýar diýip adatlygyň lewapli söhbetdeşi bu ýagdaýyň ýyllar boyu üýtgemeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklemegine görä parklar diňe 3 saga diýişliýär. Günnüýlerini şäherli ýa owadan gelen enatalar çağalaryny wahanalap bu ýerde aýlanyp görmesin. İşleri bilen bolsun diýip seýilgäkler agşam saat 18:00 çenli ýapyk bolýar. Sinçilerin käbiri şäher çağalarynyň owalardaky çağalara garanyny salkyn seýilgäklerde çağalar meydançalarını az da olsa deyince alıp bilyenliğini belleyerler. Ovalardaki çağaların köpüsü tas hiç saat görmen, öy, mektep arasında katnap, meydan ya hocalık işleriyle gümra olup ololiyar. Şu sebepten köp çağanın göz yetimi giyinemeyer. Düşüncesi pes. Olar bizim geleceğimiz ahir inip sevkettöşlerimizin biri Aşgabatda ve onun tövrağında yaşayan çağaların koruğunun sevkettöşlerimizin biri çağaların koruğundan has ileri tutulayanlığını aydıp öz nagilerliğini bildirdi. Ol bu hiil dengsizliğin paytaqtdaki çağalar ile sevkettöşlerimizin çağaları ağla tutmağın sağlık kılmatlarındaki tölög meselesinde hem saklanıp kalyanlığını aytti. Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca sizde nahili pikir karayışlar var. Eger öz pikirlerinizi yazsanız, telefon edip aysanız biz sizden hoşar olurduk.